Gepli ýer adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Şuňlar Türkmen döwlet binagärlik we guruluşyk institutunyň talipleri täze talaplaryň nowatdaky tapgyry bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Prezidentiň kitabyny hemişe öz ýanynda götermek we institutun zerurlukları üçin pul tapşyrmak ýaly talapları berja etmedik taliplara okuwdan çykarylmak howpy awanýar. Bu talaplaryň jekmejekleri barada institutun bir näçe talibi anonimlik şertinde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Institutun dekanaty ähli taliplara prezidentiň awtorlygynaky kitaby hemişe öz ýanynda götürmäge mejbur etdi. Eger institutda taliplaryň arasynda barlygy geçirilende olaryň ýanynda prezidentiň kitaby bolmasa, onda olaryň okuwdan çykarylyp bilinjekdi hem duýduruldy diýip efirde atlandyrylmasylygyny soran Türkmen döwlet binagärlik guruluşyk institutunyň bir talibi 19-njy oktýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. 2007-nji ýylda häkimet başyna geleli bäri dürli temalarda 60-dan gowrak kitap ýazan Türkmen prezidenti Gurban Ulu Berdimuhammedow soňky 5 aýyň dowamında ýene 2 eserini çapdan çykandygyny mälim etdi. May we sentýabr aýlarynda okuwçylara hödürlenen kitaplar Değişlikde Ak Şäherim Aşgabat we Garaşsyzlyk Bagtymyz diýilip atlandyryldy. Şondan soň ýurtda Berdimuhammedowyň kitaplaryny ilat arasynda ýaýratmak we wasp etmek boýunça nowatdaky kampaniýa başlandy. Büdjet işgärleri we studentler täze kitaplary satyn almagy we ýat tutmagy mejbur edildi. Döwlet habar beriş serişdeleri Garaşsyzlyk Bagtymyz atly kitabyň 3 dilde, türkmen, ingilis we rus dillerinde neşir edilendigini habar berdiler. Bu aralykda 14-nji oktýabrda Türkmen döwlet habarlar agentligi Ak Şäherim Aşgabat atly kitabyň türk dilinde neşir edilendigini we onuň tanyşdyrylyş dabarasynyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutunda geçirilendigini habar berdi. Resmi metbuat Türkiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Toğan Orala salgylanyp, kitabyň türk dilinde neşir edilmeginiň hakyky dost dogan we özara bähwitlik häsiýetine eýe bolan türkmen türk gatnaşyklarynyň mundan beýlekde puwtolandyrylmagyna uly goşunt boljakdygyny öňe sürdi. Türkmen metbuaty prezidentiň eserleriniň okuwçylarynyň artýandygyny mahabatlandyrsa-da, olaryň ýurt ilatynyň boýununa mejburi dakylmagy barada hiç zat aýtmaýar. Bu aralykda şuňlar Türkmen döwlet binagärlik guruluşyk institutunyň taliplary okuw jaýynyň zerurlyklary üçin pul tapşyrmagy hem mejbur edilýär. Düýn institutunyň umumy ýaşaýyş jaýynyň çataçan aýnasyny çalışmak üçin taliplerin her birinden 30 manat pul yığınadılar. Yönü yığınalan pul ayna satın almaya yetmedi. Şundan son taliplerin her birinden 50 manat pul yığınadılar deyip, institutun bir talibi 19. oktyabrda habarçımıza beren maglumatında aýtdy. Onun sözlerine göre yığınılayan pulu bermekten yüze öreyen ve goşudurna içinde arkadağın siyasetini goldamayan taliplara okuwdan çıkarılacaktı ya da okuw tamamlandı, onların gelecekki devleti inanmak için ıltıvarlı hünermen deldiği varada häsiyetname berilecekti hakta hayvat atılyar. Adatlık yokorda aydılanlar varada goşmaça maglumat ve komentari almak için ağzalayan institut bilen habarlaştı. Telefona cevap veren resmi bu maglumatlar yalan. Bular yalı zat yok demek bilen çekli. Türkmenistan'ın yokoru kucaylarının taliplerinden bayramçılık çeyrelerini geçirmek, prezidentin portretini çalışmak, ağaç nahallarını ve sport egin eşiklerini satın almak, avatlayış işlerini geçirmek yağlı maksatlar için yılın devamında en çeme gedek pul yığınalıyar. Avgust ayında Türkmen Devlet Binagarlık Kuruluşuk İnstitutu'nun taliplerinden sport egin eşikler için 3400 manat yanı valutanın resmi alış çalış bahasında 1000 Amerikan doları möçöründe pul yığınalıyandığını ağzalayan yokoru kucaylarının taliplere habarçımıza gurrun berdi.